Katrā ziņā ar šo te ekspozīciju mēs vēlējāmies sasniegt vairākus mērķus, un viens no tiem bija, protams, tad rast atbildes katram mums pašam, katram Latvijas iedzīvotājiem uz tiem 20. Gadsimta Eiropas vēstures uzdotajiem jautājumiem par to, kādu mēs redzam Eiropas vēsturi 20. Gadsimtā, 21. Gadsimtā, un to starp ir uzstākt plašāk diskusiju sabiedrībā par daudziem līdz šim neizrunātiem jautājumiem par totalitārismu atstātajām sekām un totalitārās varas upuru pieviņas saglabāšanu. Un to starp arī ar Stūra mājas ekspozīciju Rīga 2014 ir aicinājusi arī diskutēt par pašu nama nākotni, kas vairāk nekā 6 gadus jau kopš 2008. Gada, kad to pamet valsts policija, stāv tukša un pamest pašā Rīgas centrā.